Christus, ons nooi dan om die woord van die Here oop te maak by 2 Timoteus hoofstuk 3. 2 Timoteus die derde hoofstuk. Ons gaan lees vanaf die 10de vers, 2 Timoteus 3 vanaf vers 10. Paulus skryf van die jong dominee Timoteus: maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding, soos dit my te beurt geval het in Antiochië, in Iconium, in Lystra. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie, en die Here het my uit almal verlos. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid, deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Net tot sover het onfeilbare woord van God. Ons vraag vir die mans om te staan, dan verenig ons in die gebed. Ons Here, ons Vader, wat een grote voorreg is dit, om in hierdie ochend U naam te kan aanroep. En Here, onze God, ons wil ons harte tot U verhef. Here, soos wat daar die lied ook sing, want U het wonders gedoen. Here, in hierdie ochend kon ons opgestaan het, wat uit U hand uit is. Here, hierdie hemelruim wat ons kon aanskou het, die natuur wat ons kon raak gesien het, elke boom, elke blaar, elke voeltjie wat fluit, besing die lof van U te same, en hulle vertel van die heerlikheid en die eer en die almag van U. Here, wat 'n groot voorreg is dit, om U te kan ken, om ook deur U geken te kan word, om te weet dat ons lewe is alleen as gevolg van U wat ons die lewe skenk. Elke gebeurtenis, elke dag, elke oomblik is maar uit U hande uit. En Heer, ons is so dankbaar dat ons hier die voorreg van lewe kan hê, dat ons U kan ken, en dat ons ook kan uitsien na ewigheid saam met U as U kinders, o Heere God. Heere, ons wil ook nou in hierdie dag kom bid vir elke persoon wat siek is, wat ongesteld is. Heere, ons glo heel hartig daarin dat U ook vir ons siektes gesterf het. Heere, dat daar vir ons ook een weg gebaan is, dat ons na U toe kan kom, en ook kan bid vir ons krankhede. Here, ons vra, o God, dat U vir ons ook hierdie gebed positief sal antwoord, as dit U wil sou wees, om ook diegene wat ons graag voor wil intree, dat U hulle sal opwek. Here, ons kom dink aan elkeen wat verjaar in hierdie week, dat julle ryklik sal kom seën, dat julle deeglik bewus sal maak van daardie feit, dat U nog 'n jaar by hulle lewens bygevoeg het, en dat dit alles is uit U hand van bewaring en deur U genade. Here, ons vra dan nou ook vir hierdie diens, dat U ons ryklik sal kom seën, dat U ons sal kom bewaar, en dat U ook met ons sal praat vanuit U woord. Ons bid het, o Heere God, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Geliefde gemeente, soos wat U die uitnodiging ook ontvang het vir hierdie erediens, is die vraag daar gevra, is die Bybel belangrik? Maar dit het eindelijk vir ons, daarop die skrif is vir ons eindelijk baie duidelik gelei, dat ons eerder met u wil praat oor die thema, is die Bybel nodig? Want sien, albe hier die vraag is, sekerlik baie eenvoudige vraag, wat eindelijk een baie logische antwoord behoort is, dit nie waar nie. Ons behoort heel hartig en eindelijk baie vinnig te antwoord, ja, dit is beide belangrik en nodig. Maar wat interessant is, is as jy met iemand een gesprek het raak in die Bybel en jy vra, is die Bybel belangrik of is die Bybel nodig, antwoord hulle, ja. Maar dan vra mens vir hulle, maar waarom of vir wat is dit dan nodig? En dan is mense redelijk bezig om vinnig te retireer en het maar baie vaag antwoorde of sukkel baie keer om by 'n konkrete antwoord uit te kom. Want die waarde word oorgedra, maar die wete hoekom dit vir ons van uiterste belang is, nie altyd nie. Of ons konnekteer nie altyd hierdie feite met mekaar nie. Ons doen nie eenvoudige wiskunde om 1 plus 1 is gelijk aan 2 uiteindelik by daardie gevolgtrekking te kom nie. Want die Bybel is vir ons uiters nodig. Want sien, om die nodigheid van iets ook raak te sien, is 'n baie veel groter saak as om net die belangrikheid daarvan raak te sien. Iets is vir ons dalk belangrik, maar het is dalk nie vir ons nodig nie. Ons kan daar sonder oor die weg kom. Ons kan lewe. 'N kar is vir ons belangrik, maar is nie altyd vir ons nodig nie. Ons kan per voet maar loop. Ons kan trap met 'n fiets. Ons kan plan maak op een of daardie apps wat ons nou rond kan rits ook. Ons kan planne maak om ook saam rygeleenthede te hê. Verstaan u die verskil tussen iets wat belangrik is, dalk baie belangrik is vir ons, maar wat nodig is? As ek nie 'n kar sou hê nie, beteken dit nie ek gaan sterwe nie. Nie waar nie? So daar is 'n groter saak te doen met dat 'n feit nodig is, dat iets vir ons nodig is. Want sien, as iets vir ons nodig is, dan kan ons nie daar sonder lewe nie. Ons sal sekerlik kos in hierdie kategorie plaas. Dit is nodig vir oorlewing. Pizza dalk nie. Ons kan ander kos eet. Ons kan as dit druk gaan aanpassing maak met daardie, ek kan nou nie op die Afrikaans kom nie, daar die budget om ander kossoorte eerder te koop as daar die lekkernye wat ons oog so vinnig vang. Sien, as dinge wat vir ons dalk belangrik is, een stukkie chocolate is dalk vir jou belangrik, maar is nie noodwendig nodig nie. Behalwe as die bloedsuiker bietjie laag is. Maar kos is nodig vir oorlewing. Water is nodig vir oorlewing. Skoon sanitêre water is nodig vir oorlewing. Dink net hoeveel siektes broei in stilstaande water. Water wat besoedel is en vuil is. Hoeveel menigte siektes daar nie in kan broei en in mense se liggame uiteindelik 'n aanslag in kan hê nie. Beskutting is nodig. Beskutting teen die elemente is nodig. Al is dit nie noodwendig nodig om 'n huis te hê nie, maar 'n warm baadjie vir die beskutting teen die reën of koelte teen die hitte. Sien, dit is nodig, dit is uiters belangrik vir oorlewing. So ons het die pap nou eindelijk bietjie dikker aangemaak, die saak is nou eindelijk bietjie swaarder om vir u vanmôre oor te dra. Want ons gaan baie makliker vir u oortuig dat die skrif belangrik is, en dat dit belangrik is vir 'n legio van redes. Maar die skrif het ons daartoe gelei ook om u eerder te vra, is die skrif nodig?
Is dit so nodig dat ons daar sonder nie kan oorleef nie? Is dit so nodig dat dit so belangrik, so uiters kardinaal is, dat ons daar sonder sou sterwe? Ek vra die vraag, is dit so nodig soos kos en water? Is dit so nodig soos beskutting teen die elemente? Ja, hang jou lewe af van die Bybel. Kan jy nie gemoed dalk 'n bietjie anders ter prentjie nou raak sien? En ek dink dalk, ek hoop jy kan vir my positief hierop antwoord. Want ek wil dit absoluut sê ja. Maar in hierdie kategorie is dit dalk bietjie anders. Is dit regtig nodig, is die vraag wat ons vra. Wel, ons gaan dit ondersoek in hierdie boodskap. Want geliefdes, die tyd waarin ons leef, beleef ons 'n ernstige aanval teen die algenoegsaamheid van die woord, die inspirasie van die woord, en dan die absolute nodigheid van die woord. Want ons leef in 'n tyd waar God vergete word, waar die skrif al hoe minder gelees word, waar daar al hoe minder erns gemaak word met die woord. Daar's baie godsdienstiges en wat baie praat oor die woord, maar eintlik is daar die woord waarvan hulle praat, daar die spesiale woord en openbaring wat die profeet by hulle kerk gehad het, of die pastoor, of die iemand wat nou 'n spesiale woord van God vir hulle gehad het. En as iemand so iets kom, dan vraag jy net eenvoudig die vraag, hoofstuk en vers. Want daardeur is die woord van God aan die mens oorgedra. So die mense praat in 'n breë sin baie van die woord van God, en hulle hoor baie die woord van God. Maar ons sien 'n al groter tendens ook, dat mense hierdie gevoel handhaf, dat dit nie regtig absoluut nodig is vir my lewe nie. Voor ek by die huis uitgaan, is dit vir my absoluut nodig dat ek eet, dat ek my oggend koffie drink, dat ek my tande borsel of my hare kam. Maar vanaand is ek te besig, ek kan nie nou regtig Bybel lees nie. Sien, dan word al daardie ander dinge, plaas ons in daardie absolute nodige kategorie, en ons skuif die Bybel weg. Sien jy die tendens en die leefstyl wat mense handhaf, wat hier die nodigheid van die skrif eintlik maar toon, dat dit nie vir hulle absoluut is nie. So ons sien die tendens van die een wat die oortuiging huldig, dit is nie absoluut nodig nie, die ateïs wat die skrif totaal en al verwerp, die moslim wat dalk in 'n mate sê die skrif kan dalk nodig wees, want hulle Koran verwys na die skrif en moedig hulle eintlik aan om die skrif ook te lees, so hulle kan dalk nog steeds daardie oortuiging hê, maar hierdie wêreld deur leer en deur daad begin al hoe meer en al hoe duideliker tentoonstel dat die skrif nie meer belangrik is nie. Kyk net eenvoudige maatskappye, hoe min open nog met skriflesing en gebed, as jy enigszins mag praat oor godsdienst. Kyk by die skole, daar word dalk geopen, maar kyk die totale onbelangrikheid wat daar onder die kinders heers, om na hierdie boodskap nou te luister. Grapies wat daar gemaak word onder gebed by skoolopeninge. Hoe word daar ook geleer vir mense dat die Bybelblaaie ook van daardie in die tronke dan gebruik hier die Bybelblaaie om hulle sigarette te rol. So dis vir hulle baie belangrik vir hulle fiks. Geliefdes, daar's klomp verskillende sienings rondom hierdie nodigheid van die skrif, maar ek wil nie in sulke breë terme met u praat vanoggend nie. Ek wil hierdie vraag vir u vra, en dit sal die doel wees. U moet hierdie vraag antwoord. Is die Bybel nodig vir jou? Is dit nodig vir jou lewe, dat jy daar sonder nie kan leef nie? Is dit so nodig vir jou lewe, vir die ewigheid wat hierna kom, dat jy nie anders kan as om tyd te spandeer in die woord nie? Is dit so nodig vir jou siel? Is dit so nodig vir jou hart, dat jy tyd maak in die woord van God? En daarom wil ek dit baie duidelik maak, dat ek praat met die kinders van God. Ek praat oor die toewyding. Ek praat oor die hart. Ek praat oor die leefwyse. Ek praat oor die tydsbesteding. Ek praat oor luiheid. Ek praat oor ywer vir God. Ek praat oor prioriteite. Ek praat oor grenslyne wat daar gestel moet word in ons lewens. Ek praat met u oor hierdie tema, is die Bybel nodig? Kom ons dien die eerste rede in. Ons het nou 'n saak wat ons ondersoek. En ek dien die eerste bewysstuk in, hoekom ek van harte oortuig is, dat die Bybel absoluut nodig is. Dit leer ons aangaande God. Die Bybel leer ons wie God is. Bly gou saam met my na Johannes hoofstuk 1 toe. Johannes hoofstuk 1 vanaf die eerste vers sê vir ons, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, en let nou op, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Wat leer hierdie tekst vir ons? Dat hierdie lewe en hierdie aarde het deur die woord van God bestaan. Dit leer vir ons dat in die begin was die woord alreeds. Daar is nie 'n beginpunt van hierdie woord nie. Daar is nie einde aan hierdie woord nie. Dat dit by God was en die woord is God self. Dit verwys hier na Jesus Christus toe. Maar klink daar die eerste drie woorde vir ons bekend in Johannes hoofstuk 1 vers 1 in die begin. Wat sy aan die Bybelboek begin ook met daar die woorde? Genesis. Die hele Bybel begin met daar die woorde, in die begin. Al twee hierdie begin met daar die woorde, in die begin. In beide tekstverse en in beide narratiewe word God as 'n gegewe oorgedra. Die Bybel begin nie met 'n filosofiese verduideliking van wie God is nie. Dit begin nie met bewysstukke wat nou ingedien word om te staaf dat God werklik bestaan nie. Dit dra dit oor as 'n feit. In die begin was God. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Want sien, die hele Bybel is die woord van God. Die ontstaan van hierdie wêreld is deur die woord van God. God het gespreek en dit het gebeur. God het gepraat en die aarde is geskep. God het beveel en dit het presies so in plek geval. Psalm 33 vers 6 sê, deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle julle leer. Wat ons dus raak sien deur die bladsye van die Bybel, sien ons 'n narratiewe openbaring van God raak. Dit beteken in die verhale en deur die wyse waarop God met die mens omgang het, leer ons al meer van wie en wat God is. Die Bybel verklaar hom. Die Bybel openbaar hom. En deur die Bybel praat God met ons as mens. En hy toon daardeur vir ons wie hy is. Sien nie die eerste onderpunt in hierdie eerste gedagte, as mense dan so kan noem. Hoekom hierdie Bybel nodig is? Dit leer ons wie God is, en wat leer dit eerstens vir ons van God? Hy is 'n skepper. Sy ontstaan is buite hierdie wêreld. Ons sien baie duidelik, hy is 'n totale ander wese as wat ons is. Hy is God. Hy is nie 'n mens soos ek en u nie, dit leer die skrif vir ons. Die skrif leer vir ons, hy is alomteenwoordig, hy is alwetend, hy is almagtig, daar is geen deurgronding van sy verstand nie, daar is niks wat hy nie weet nie, daar is nie 'n môre wat onbekend is vir hom nie, daar is nie iets erns in die toekoms wat hom omkant sal vang nie, hy is God. Die skrif leer vir ons, hy word nooit moeg nie, hy word nooit mat nie. Hy gaan slaap nooit nie. Daar is geen oomblik wat in die praat is nie. Daar is geen oomblik wat hy buite beheer is nie. Hy is God. En die skrif verklaar hom so. Die skrif leer ons van God. Die skrif wys ons wie is hy. Ons leer wie hy is juist deur die woord, want sien, dis hoe hy gekies het om met ons as mens te praat. Hebreërs 1 vers 1 sê, nadat God baie keer en op baie manier in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Wie het ons nou net gesien is die Seun in Johannes hoofstuk 1? Die Woord. So in die laaste dae spreek hy tot ons deur sy Woord. Sien jy hoe belangrik is die Woord vir ons? Hy praat met ons daardeur. Hy roep tot ons daardeur. Hy wys vir ons wat is hy wil deur sy Woord. En ons kan hierdie Woord geheel en al vertrou, want Psalm 119 vers 160 sê, die hele inhoud van die Woord is waarheid. Psalm 19 vers 8 en 9 sê, die wet van Heer is volmaak, en hoor wat gebeur, dit verkoek die siel. Die getuienis van die Heer is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Heer is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Heer is suiwer, dit verlig die oë. God praat deur sy Woord, dit bring verligting, dit wys vir ons wie God is. Is dit nie ironies dat ons generasie sê ons is die verligte generasie nie? Nee, ons is die duistere generasie. Want jy het die lig toegemaak. Jy het die verligting verwerp. Dit is die Woord van God. Die Woord van God word dan juist 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad genoem. Dit is die Woord van God, waardeur God met ons kom praat, Jesus Christus dan self, wat die lig is van hierdie wêreld, en tog het die mense gekies om teen hierdie lig te draai, en want hulle die duisternis nie liever gehad, want hulle werke was uit die duisternis, en hulle wou nie na die lig toe kom nie. Geliefdes, wat sien ons raak in die Bybel? Ons sien raak wie God is. Ons sien raak wat hy is. Ons sien raak die andersheid van God. Christus, maar in die tweede gedagte leer die Bybel ons ook aangaande onsself. Die Bybel leer vir ons wie ons is en wat ons is. Nou Psalm 8 vra die vraag, Dawid vra die vraag in die 5de vers, wat is die mens? En ek glo dis 'n antwoord wat deurgangs deur die Bybel vir ons oorgedra word. Want sien, die Bybel praat nogal oor die mens. Het u dit al raak gelees? Die Bybel leer vir ons van die mens. Die Bybel leer ons wat is die mens. Die Bybel leer vir ons wie is die mens. Dit wys vir ons die hart van die mens, die intensies, die werke, die uiteinde, die keuses wat daar gemaak moet word, die wyse hoe daar geleef moet word. Het jy al raak gelees, as jy byvoorbeeld deur die boek van Spreuke lees, al daar die wysheid en raad wat daar gegee word, en die logiese konklusies wat Spreuke en Prediker en daar die wysheidsboeke vir ons maak, oor die goddelose en hulle einde, en die wyse en hulle einde, as jy hierdie doen, sal hierdie gebeur, en jy lees daar die en dit lyk asof in die lig van jou huidige omstandighede daardie woorde neergepen is. Het jy dit al beleef? Hoe die Bybel al vooruitgesien het, daardie situasie waarin mens is, of hierdie algemene reëls van die lewe, is asof daar 'n intelligente wese is agter die woord. Is asof daar iemand of iets is wat hierdie woord dan nie juist daar gestel het, so dat die mens kan weet hoe om te lewe. As jy dit gemis het, ons praat van God, wat die mens geskep het, wat die aarde geskep het, wat sy morele standaarde daarso in juist vir ons as mens oordra en dit beveel, want dit is die reël van hoe ons moet lewe. gaan breek die bande van die skrif, gaan kyk op wat sy plekje opeindig, gaan lewe losbandig en slaap saam met elke tweede persoon, en kyk die gebrokenheid van jou hart, kyk die ellende van jou siel, kyk die verderf wat jy in gaan wees. Selfs in 'n eenvoudige menslike sin is dit absoluut dwaas om die skrif nie te gehoorsaam nie. Want jy kom op plekke, jy streef na dinge wat jou siel nooit kan versadig nie. Mense dink hulle kan streef na geld en dit sal hulle gelukkig maak. Wanneer? Wanneer jy genoeg het dat jou kind universiteit toe kan gaan? Maar hoe gaan hulle ronddry op universiteit? So ons moet seker nog bietjie druk dat hulle 'n karretjie kan hê. Ja, maar nou het my kind 'n nuwe kar nou. Ek sal nog gaan 'n nuwe kar van nou. Nog 'n karretjie. Ja, maar hierdie huis. Man, sal nou lekker wees as ons net 'n bietjie groter plekkie het. Wat van ons trek na plekkie met 'n groter swembad? Of ons gaan bly na in daardie plek, of in so. Of van hierdie klere is nou nie, ek wil die beste van die beste, kom ons voer dit in van Italië. Weet jy, terwyl ek iets invoer van Italië, weet jy, hulle maak so'n mooi rooi kar. Met so'n perkie wat daar so opspring. Kom ek voer my hom ook in. Waar gaan jy ooit geluk vind in dit? Wanneer gaan dit ooit jou siel versadig? Want sien, die skrif leer vir ons van die mens en hoe die mens moet lewe. En in hierdie psalm, in die 8de psalm, neem dit ons gedagtegang juis in 'n rigting wat Dawid in bepeins. Hy aanskou hierdie hemelruim, hy aanskou die werke van die hande van God. En hy sien hoe hierdie skepping, die wondere, die heerlikheid en die eer van God beskou en aanskou en tentoonstel. Maar dit het hom ook verder laat dink. En hy vra die vraag daar in die 5de vers, wat is die mens dat u aan hom dink? En die mense kan dat u hom besoek. En hy sê dan in die 6de vers, u het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. En hy het hom met heerlikheid gekroon. Later dan noem hy ook hoe God die mens daar gestel het om te heers oor hierdie hele aarde, oor die diereryk, oor die planteryk. Die Heer het hom op so'n posisie gestel. En hy sien hier die heerlikheid waaroor die mens aangestel is. En hy vra, maar wat is die mens? Wie is ons? Wat is ons? En hier die vraag, antwoord die Bybel breedvoerig. Want ons lees al reeds vanaf die eerste hoofstuk, vanaf die 26ste vers, dat God die mens kom skep het. So ons het geleer dat God die skepper is, en wie God is, die andersheid van God. Maar nou sien ons ook, dat die mens geskep is deur God. So dadelik plaas dit ons in 'n orde. Dadelik plaas ons dit, dat ons nie uit onsself uit net voortgekom het nie. God het die mens geskep. En die skrif leer vir ons, dat ons kunstig in ons moeder se skoot saamgeweef is. God het ons daar gestel. Elke mens op hierdie aarde. Dit wys vir ons, ons is 'n gemaakte wese. God het ons geskep. Maar daardie teks leer ook vir ons, dat ons in die beeld van God geskep is. En dat ons in 'n verhouding kan staan met God. Want Genesis 1 en 2 praat dan juist van hierdie intieme wandel wat daar was tussen die mens Adam en God. Hoe daar die intieme wandel daar was. Maar let ook op, dat die skrif vir ons leer in Genesis hoofstuk 3, dat die mens gesondig het, en dit het veroorsaak dat die woorde van Genesis 2 vers 17 waar geword het, waar God gewaarsku dat hulle nie moet eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, wat in die middel van die tuin is nie, anders sal jy sekerlik sterwe, het God vir die mens gesê. En jy ken die verhaal, die slang kom na Eva toe. En hy sê, maar het is nie so nie. Sal nie regtig sterwe nie. Wat is die eerste aanslag wat daar was? Is die aanslag op die woord van God. Dis nie waar wat God sê nie. Jy hoef nie regtig dit so ernstig en so letterlik op te neem nie. God sal nie regtig dat jy sterwe nie. Hy het jou in sy beeld gemaak. Hy is dan 'n liefdevolle God. Eet man, het sal nie regtig gebeur nie. En wat het gebeur? Die sondeval. Die mens het oortree teen God, omdat hulle die nodigheid van die skrif nie raak gesien het nie. Die uiters kardinale feit, dat die Bybel nodig is vir lewe, dat die Bybel nodig is vir oorlewing, want met daardie daad, met daardie gebeurtenis, het dood in die wêreld ingekom, in 'n letterlike en geestelike sin. Siekte kan al die pad nagespeur word vanaf daardie gebeurtenis, want deur daardie sonde het siekte ook in die wêreld ingekom, en so ook die dood in hierdie wêreld ingekom. Ons sou nooit gesukkel het so met hierdie gesondheidsprobleme soos wat ons sukkel as dit nie vir die sondeval was nie, want hierdie aarde, hierdie wêreld is onder die vloek. Daar is oortree teen God. En dit leer vir ons juist wat ons as mense is. Ons is geskep met hierdie wonderlike skepingsdoel, om intieme interaksie met God te hê, om so saam met hom te wandel, maar die mens het gekies om teen God te rebelleer. En ons is daarin ook skuldig, want ons word in na dieselfde toestand gebore. Psalm 51 vers 7 toon juist dat ons in ongeregtigheid en in sonde gebore en ontvang is. Ons lees in Romeine 3 vers 23, want almal het ontbreek en het, almal het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God. Romeine 5 vers 12 sê dan juist, want soos deur een man die sonde in hierdie wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, omdat alle mense gesondig het. Almal het gesondig. Ons het deel in hierdie straf. Ons het deel in hierdie gevallenheid. Ons is ontbreek aan God, verwyderd van God. En dis wat die skrif vir ons leer. Dit wys vir ons hierdie feite. Dit roep tot die mens, jy het 'n probleem. Jy's verlore. Jy het gesondig. Let op jou lewe, let op jou hart, let op jou uiteinde, want die skrif leer vir ons dat daar hier namals is, en omdat die woord van God absoluut waar is, is dit ook waar dat daar 'n swaalbrand hel wag vir elke persoon wat in hierdie toestand sterwe. Leer vir ons die donkerheid van die siel van 'n mens en die nodigheid dat 'n mens hom moet bekeer. Al die gruwels wat ons deesdae sien, alles kan nagespeur word in die skrif. Jy kan gaan raak sien. Hoekom sukkel ons so met hierdie geweldige aanslag van daardie trotse klomp mense? Sê dit net in Engels, pride, jy weet waarvan ons praat. Romeine 1 toon dan juist dat God hulle oorgegee het aan hulle skandelike hartstogte, omdat dit wat van God geken kan word, wat baie duidelik deur die skepping en in hulle harte geopenbaar is, dat hulle dit verwerp het, aktief teen God gerebelleer het. Hulle het God nie waardig geag, sy woord nie as nodig beskou nie, en hulle het gekies om te rebelleer teen God, en daarom het God hulle oorgegee aan die skandelike hartstogte, dat hulle kan doen wat hulle nie betaam nie, dat manne teen manne skandelikheid bedryf het, en vroue ook teen vroue, dat daar die natuurlike verkeer verlaat is, en dat daar in daardie sonde uitgegiet en word. Hoekom is daar soveel sonde? Hoekom sien ons 'n samelewing wat so gekant is teen die waarheid? Want die skrif is nie meer nodig vir mense nie. Dit is nie meer nodig om by die woord te bly nie. Kyk ook die subtiele aanslag wat teen die skrif kom, vanuit teologiese fakulteite, wat sê die woord van God is nie absoluut waar nie? Wat doen dat hier die Bybel, wat God vir ons daar gestel het, waardeur hy met ons kom praat, dat hier die woord nie regtig vertrou kan word nie? Het al daar die argumente gehoor, is al hoeveel keer vertaal, hoe kan ons weet wat is waar? Sulke slinkse, achterbakse, kwingslae, waardeur hulle die skrif so subtiel aanval, hulle sal in die helse vuur verantwoording doen vir hulle goddelose werke. Die harte van mense beweeg al hoe verder weg, die skrif is nie meer nodig nie. Is nie meer nodig om jou lewe in te rig volgens die woord nie. Geliefdes, maar dit bring ons ook in die volgende gedagte. Dit leer ons aangaande saligheid. Dit leer ons hoe om redding te verkry. Ons is weer terug by ons geleese gedeelte in 2 Timoteus hoofstuk 3. Die 15e vers leer vir ons, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, hoor wat word hier nou juist in verband met die skrif gebring, dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid. Hoe wonderlik is dit nie? Hoe wonderlik is dit nie? Dat hier die skrif praat, ja, van die verlorenheid van die mens, dat ons gesondig het in God. Hier die totale anderste wese, ons as skepsele wat gerebelleer het in God. Maar dank God ook, dat Johannes 3 vers 16 in daar die woord staan. Dat daar staan dat God die wêreld so lief gehad het, dat sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Sien, daar is redding vir die mens. Daar is saligheid beskikbaar. Een mens hoef nie in sy verlorenheid te bly nie. Die mens kan vergifnis van hulle sonde ontvang. Die bloed van die lam kan een skuldige wese verlos. En net op die kardinale rol van die skrif hierin. Paulus vermaan vir Timoteus in ons skriflesing om te bly in dit wat hy geleer het. En dan juist daar die verwysing wat hier die skrif kan wees en wat het vir ons die nodigheid ook daarin is, dat het van kleins af, dat die heilige skrifte van kleins af ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Want sien, die Bybel kan ons wys maak tot saligheid. Dit kan ons kennis gee van die saligheid. Dit beteken nie dat ons deur genoeg Bybel te lees of deur genoeg Bybelteksverse te kan aanhaal, dat ons daardeur gered word nie. Maar dit gaan oor die inhoud van daardie teksverse. Dit gaan oor die kennis wat ons opdoen deur daardie verse, wat vir ons juist toon dat as jy jou sonde bely en dat staan en dat jy Christus aanneem as jou verlosser, dat jy as jy jouself totaal en al op hom werp en bly dat hy jou sal vergewe, dat die wat na hom toe kom sal hy nooit uitwerp nie. Ons sien in daardie skrif die herhaaldelike uitnodiging, o kom na my toe almal wat vermoeid en belast is, en ek sal julle vrede gee. Ons hoor daar die uitnodiging in Jesaja 1, ek dink dis vers 18, waar dan jy sê, o almal wat dors het, kom. Waar daar die uitnodiging is, dat die Here ons sondes kan was, al was het rooi soos purper, was het rooi soos karlaken, sal word soos wol. Geliefdes, die Here gebruik sy woord om ons te oortuig van ons sondige toestand deur die werking van sy Heilige Gees. Hy werk ook in ons geloof en deur die geloof kan ons lewe onsself in Christus kom plaas en hy kan ons red. Deur die geloof in Christus alleen. Geliefdes, sien u hoe nodig het ons die Bybel? Kom ons som dit dan mooi op. Sonder die Bybel is ons verlore. Sonder die Bybel het ons geen hoop nie. Het ons geen toekoms nie. Sonder die Bybel wat ons die wil van God leer, is ons aktief besig te wandel teen die woord en die wil van God. En is ons besig in sonde. Terwyl ons al verder weg en maak ons so elende van ons lewe. Maar dank God vir sy woord. Dank God dat hy ons kan leer aangaande sy woord. Kortliks nog 'n punt wat ons graag vir u wil voorhou. Is die Bybel nodig? Ja, dit leer ons ook aangaande heiligheid. En het reinig ons. Efesiërs 5 vers 26 sê, om dit te heilig, nadat hy die gereinigheid binnen die waterbad deur die woord. In Efesiërs 5 vanaf vers 22 word daar een duidelijke lering gegee aangaande die huwelik en die rolle van die man en die vrou in die huwelik. En het word ook wonderlik verduidelik en vergelyk met die verhouding wat Christus met sy gemeente het. Die man wat soos Christus sy lewe moet aflê vir sy vrou, soos Christus sy lewe afgelê het vir die gemeente, dat hy homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Hoor daar die kostbare vergelyk en daar die reiniging wat plaasvind deur die waterbad van die woord. Wat verstaan ons van 'n bad? Jy gaan vuil in, jy kom skoon uit, nie waar nie. Dit is wat hier die tekstvers vir ons leer, wat die skrif vir ons kan doen. Dit kan ons reinig, dit kan ons skoon was. Dit is die kostbaarheid ook van daar die koper waskom in die tabernakel. Die priester, as hy heen en weer beweeg het met sy daaglikse doen en late, met sy werke wat hy moes doen, elke keer as hy daar voorby moes gaan, het hy sy hande, moes hy sy hande eerst daar so was, voortdurende reiniging. Het hy agtergekom, as daar die Bybel net al bly lê, jy maak so, jy sien so breinlaagje al op die Bybel, dat jou hart ook dieselfde begin lyk. Het jy dat agtergekom? Want sien, die skrif is 'n waterbad. En hoe gereeld bad jy? Na 'n dag of twee, my pa het altyd gepraat van 'n varkie aand. My pa het niks van 'n varkie aand gehou nie. Ek hou ook nie veel van 'n varkie aand, want dan plak ek op myself en ek hou niks daarvan nie. Een jaar was ons by Loftal, daar was nie baie water gewees nie, my pa sê, ok, dit is uiterste omstandig, ek sal maar een varkie aand hou. Hier so middel van die nacht staan hy op, en hy gaan kry die swembadse sleutel by die opsigter, en hy gaan bad, want hy kan nie slaap nie, want hy plak in homself. Geliefdes, pla jou gewete jou, as jy 'n bad mis. Praat van 'n geestelike bad, deur die woord, dat jy gereinig word, voortdurend gereinig word, deur die woord. Hoor die koneksie wat heeltyd daar gemaak word in die skrif tussen reinheid en die woord. Johannes 15 vers 3 sê Jesus aan sy disippels, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Jesus bid vir sy disippels in Johannes 17 vers 17, heilig hulle in u waarheid. En as ons wonder wat is die waarheid, bid Jesus verder, u woord is die waarheid. Heilig hulle daarin, Here, reinig hulle daarin, sonder hulle af in u woord, sonder hulle af in u waarheid, dat hulle daardeur voortdurend gereinig kan word. 1 Petrus 1 vers 22 sê, as jy in gehoorsaamheid aan die waarheid jylle siele deur die geest, dat ongeveinste broederliefde gereinig het, moet jy mekaar verig liefhe met die reinhart. Sien jylle daar die reiniging, wat plaasvind deur die woord? Ek het jy al vir hier die illustrasie vertel, van die klein steentjie, wat by sy opa gaan kuier. Daar is een streepsak van steenkool, wat hulle voortdurend gebruik het om daar die kaggel mee te stook. So hy is pikswaar daar die sak. En hy vra vir hom, ach, my seun, sal jy my net gaan help? Want hy het Bybel gelees die oggend, en hy sê, maar opa, ek kan nou nie onthou wat ek gelees het nie. Deur die dag sê, ek kan nou nie meer onthou nie. En hy sê, ok, maar voordat ons daar sal kom, help my net gaan. En hy vra, vat het gauw daar die sak, daar die streepsak, hy het ons nou baie gaaikies en goeders in, hy sê, hardloop het gauw daar na die stroompie toe, gaan skep om vol water en bring dit vir my, ek kort gauw daai water, en hy hardloop en hy sien, sodra as hy daai water uit daar die sak uit die water uit optel, en stroom al die water daar so uit, en hy hardloop en hy toe bis opkom, toe is dit leeg, hy sê, ach nie, my sien, ek kort water, En harke weer terug en hy gaan haal water. Hy sê, hy gaan ons 'n bietjie meer vashou en hy gaan vinniger hardloop. En harke binne hardloop en die water is weer heeltemal uit. Na die derde of vierde keer, sê sy oupa, maar kyk nou na die sak. Hoe het hy gelyk voor die tyd? Hy sê, pik swart oupa. Hoe lyk hy nou? Nee, hy is nou skoon. Liefdes, dis wat gebeur, as ons voortdurend in die woord verkeer. Tyd spandeer in die woord. Dit wys vir ons ding in ons lewe, wat ons bely, en dit reinig ons voortdurend. Dalk kan jy nie die verskil tussen vandag en môre raak sien nie. Maar let net op 'n jaar terug. Let net op self 6 maande terug. Hoe die Here gewerk het in jou lewe. Hoe hy jou geheilig het en gereinig het. Deur die keurige ondersoek van sy woord. En die gedissiplineerde stilte tyd wat hy ook gehandhaaf het. Geliefdes, dis die laaste punt, skep moed. Is die Bybel nodig? Dit leer ons ook aangaande diensbaarheid. Dit rus ons toe om vir die Here te werk. Die kind van God wil vir God werk, nie waar nie. As jy werklik besef die genade wat God aan jou gegee het, om jou siel te red, sal jy hierdie groot voorreg gryp om vir hom te werk. En nou, hoe doen mens dit? Hoe weet mens, wat kan ek doen om die Here wel behaaglik te wees? Hoor gou mooi op vers 16 en vers 17. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig. Wat is sinoniem vir nuttig? Nodig. Dit is nodig tot lering, sodat ons die waarheid van die woord van God kan leer, dat ons kan weet wat God vir ons verwag. Weet ons, moenie hierdie doen nie, dit is sonde. Moenie hierdie doen nie, dit is die gevolg. Selfs in aspekte wat ons wil weet, wat is die wil van die Here aangaande, is dit sekere type situasie, leer die woord van God vir ons ook daarin. Dit maak ons wys, die Heilige Gees gebruik dit, om in ons harte ook te spreek. Die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering. Maar ons het ook nodig tot weerlegging, om die valsheid uit te wys teenoor die leuen. Dat ons kan sien, maar hierdie is hierdie waarheid nie, omdat ons moenie hierdie doen nie, ons moet so doen, ons moet so vir die Here werk, want let op wat sê hierdie. Daarom moet ons dit nie doen nie. Sien, tot weerlegging, tot uitwysing van die leuen, tot 'n regwysing, om daardie dinge nou reg te maak. Ons kan nie op hierdie plat bly gaan nie. Dit is hoekom ons eerder hierdie pand moet gaan, maar nou moet ons weer terugkom op hierdie pad, tot 'n regwysing. Dan natuurlik ook tot onderwysing in hierdie geregtigheid. Wat is reg vir die kind van God om te doen? Wel, die skrif sê vir ons, dat die skrif nodig is vir onderwysing in hierdie reg, in hierdie geregtigheid van God. Hoe moet ek wandel? Want die skrif leer vir ons. Neem dit op en lees dit. Hoekom is al hierdie dinge nodig? Vers 17, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk effens toegerus. Volkome toegerus. Die woord van God is genoeg. Die woord van God is nodig. Ek is weer by die gedagte waarmee ons in die preek ingelei het. Is die woord vir jou belangrik? Of is die woord vir jou nodig? So absoluut kardinaal nodig, dat jy hier sonder nie kan leef nie. Want sonder die woord gaan jy nie weet hoe om te leef nie. En as jy moet erken, dan het jy al baie keer probeer om slimmer as die Bybel te wees, die Bybel afgeskeep en gedoen wat jy dink goed is, en het jou nie op goeie plekke gebring nie. Die woord van God is nodig, want dit leer vir ons wie God is. Dit leer vir ons wie ons is. En as ons sien wat die skrif vir ons leer aangaande die toestand, die natuurlike toestand vir die mens, dan bring dit vir ons groot alarmliggies. Ons is verlore. Maar dank die Here, die woord leer ook vir ons, daar is saligheid vir die mens, en dat God gesterf het vir die mens, dat ons geheilig kan word deur die woord, dat ons toegerus kan word deur die woord. Geliefdes, dank God vir die woord. Laat ons hier die woord ernstig opneem. Laat ons weer daar die verklaring maak, die woord is nodig. Laat jou daglikse skedule toon, dat die woord vir jou nodig is. Laat jou program wys, dit is vir jou nodig. Spandeer tyd in die woord. Spandeer tyd in die teenwoordigheid van God. Amen. Geliefdes, voordat ons afsluit, ek wil net gou jou aandag vestig op die bord. Hier is die Bybelleesprogram, ek weet het is so effens klein, gaan dit so bietjie vergroot, ek weet daar is partygoeders wat afgesny word, kan sien is mooi kleur, het word ook opgedeel in die verskillende boeke, sal sien die eerste 5 boeke is die Pentateeg, dis die wet word daar ook genoem, Moses is dan ook die skrywer daarvan, baie keer sal jy ook lees dat die Bybel daarna verwys as Moses. Die eerste 5 sal jy sien is in 'n eie kleur, dan is die historiese boeke vanaf Joshua tot Esther, wat in 'n blou kleur daarso gemerk is. Daarna is die poëtiese boeke, Job tot Hooglied, Klaagliedere word ook daarin ingesluit, sien jy daarso regsbo is daar nog so 'n groenetjie. Klaagliedere, waaraan ook daar die wysheidsliteratuur, poëtiese literatuur is. Die rooi is wat vir ons die groot profete aandui, die pers is die klein profete. Die groen is weer die evangelies, die blauwe die boek van handelinge, die stentbriewe in Oranje, en dan die futuristiese literatuur, Openbaring, wat aan die kerk ook dan gestuur is. Geliefdes, jy sal ook sien, as jy 4 hoofstukke dag lees, dan lees jy 1 keer 'n jaar deur die Bybel. Ek het so 'n bietjie statistiek gaan navors. Dit vat, denk 17 minute, as jy 17 minute 'n dag Bybel lees, as ek nou reg kan onthou, dan lees jy 2 keer 'n jaar deur die Bybel. 17 minute 'n dag. Daar toon as jy nog meer tyd spandeer, dat jy verskriklik vinnig eintlik deur die Bybel kan lees. Daardie statistiek is vir ons eintlik skrikwekkend. As mens gaan vergelyk hoeveel tyd mens spandeer op 'n selfoon, tyd spandeer op nuttelose dinge, ons kan vinnig deur die Bybel ook lees. Maar die aanmoediging is nie net dat ons vinnig deur dit lees nie, maar dat ons deeglik daardeur lees. Want is nodig dat het ons dit in ons harte ook vastmaak. So wat dan gebeur, jy neem vir jy so blaadjie, jy kan het so vou, hy pas mooi in die Bybel, en jy kan het by jou daar so wat jy lees. Dan as jy klaar gelees het, ek trek so streepie deur daar die hoofstuk wat ek dan gelees het op daar die spesifieke geleentheid, en dan kan mens net so by jou wat jy gelees het. Dan kan jy weer so terugkyk en sien waar jy gevorder het, wat die boeken jy al gelees het, jy kan by jou en boek hou, wat die boeken jy nog moet lees, so jy is welkom. Kom neem asseblief, daar is 'n paar ook by die voorportaal neergesit, maar kom kry asseblief vir u van hier die blaadjies en lees saam met ons die woord van God. Baie dankie. Kom ons sluit af deur om saam te bid. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir u goeie tierenheid oor ons. Dankie Here vir u genade. Here, dankie ook dat ons hier die woord van u kan raak lees en kan sien al die wonderlike waarhede wat ons daarin wys raak. Here, ons vra dat u opnuut in ons harte sal kom bevestig die nodigheid van u woord. Dat het absoluut kardinaal is vir ons lewenswyse. Here, dat het absoluut kardinaal is vir ons saligheid. Ag Here, ons vra dat u asseblief dit so in ons harte sal kom vastmaak, dat ons tyd sal spandeer in u woord, dat ons u waarheid sal ondersoek, dat u ons daardeur wys sal maak, en dat ons ook die valsheid daarin en daardeur eerder kan weerlê. Ons bid het, o Heere God, en ons vra dit alles in u naam het wil. Amen. Het om agter te bly, die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God, ons Hemelse Vader, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.